Традыцыйна ў час вялікадня на Залатой Горцы пачынаецца фестываль «Залатагорская ліра». Сёлета ён адбудзецца ўжо ў 18-ты раз. У ім выступяць лепшыя беларускія калектывы, такія як заслужаная капэла Рэспублікі Беларусь імя Рыгора Шырмы. Таксама мы пачуем і выступленні студэнтаў старэйшых курсаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, вакалісты, парафіяльныя хоры. Маю асаблівы гонар, бо ў межах сёлетняга фестывалю адбудуцца прэзентацыі двух новаствораных калектываў, якія з'явіліся на базе сімфанічнага аркестра і акадэмічнага хору Белтэлерадыёкампаніі. Першы з іх – гэта квінтэт медных духавых інструментаў «Студію Брас». Увогуле, абодва гэтыя калектывы маюць у сваёй назве нейкае такое адсылку да студыйнай працы, вось «Студію» і «Брас». Ну, «Студію» – адсылка да таго, што калектыў пераважна працуе ў студыі, ну і «Брас» – гэта зразумела, што квінтэт медных духавых інструментаў. А другі калектыў Радіола Voices. Радіола, ну такое нешта рэтра, нешта такое, што адпраўляе нас у 50-е, 60-е годы. Ну ўсё ж такі гэта таксама нейкая сувязь з радыё, у Радыёле прысутнічае і Voices, ну зразумела, што тут не будуць іграць на нейкіх інструментах, а будуць спяваць. Праз квінтэт у нас упершыню з'явіўся як такі аднаразовы праект, каб павіншаваць тэлеканал Беларусь 3 з днём нараджэння з 10-годдзем. Аднак настолькі было ўдалае выступленне, што ўдзельнікі гэтага ансамбля, ну і таксама вось кіраўніцтва аркестра вырашыла падтрымаць гэтую ініцыятыву і каб гэты праект быў такі доўгатэрміновы. Ансамбль выступаў на свяце 8 сакавіка, ну і вось зараз упершыню выступіць з сольнай праграмай. Праграма больш чым на гадзіну, будзе выконваць музыку і мінулых эпох, музыку барока, а таксама музыку і 21-го стагоддзя, як сольна, без суправаджэння, а таксама у суправаджэнні аргана. Таксама прыемна, што асобныя ўдзельнікі гэтага брас-квінтэту выступяць як салісты. Цудоўны трубач Андрэй Алейнік, які віртуозна валодае не толькі сваёй трубой, ну, звычайнай, на якой ён іграе ў аркестры НБ, таксама ён будзе іграць і на трубе пікала, а таксама і на барытоне. Вось такі мультыінструменталіст. Таксама у гэтым квінтэце сольна выступіць трамбаніст Антон Поразаў, які зараз сканчвае Беларускую дзяржаўную акадэмію музыкі, ну і хутка, напэўна, увойдзе як паўнавартасны ўдзельнік сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі. Таму ўсіх аматараў вось такіх цікавых адкрыццяў, шыкоўнага гучання медных духавых інструментаў, а таксама аргана запрашаем на фестываль 13 красавіка ў чацвер у мінскім касцёле на Святейшай Тройцы на Залатой Горцы.